Мені дуже шкода, але я йду спати.
Спакуєтесь, якщо побачите в цьому свою вигоду. Ідете ви спати чи ні, а як я з собаками буду на дворі, їй-бо, ви сядете в сани. Може, ви й дурили мене? Та я на ваш блеф не зважу, бо все мав за правду. Чуєте мене?
Він так стиснув її зап'ястя, що аж заболіло. Та на її губах все зростала посмішка, і вона, здавалось, прислухалася до якогось звуку назовні. Тоді почулося брязкання собачих дзвоників, і чоловічий голос крикнув «Хо!», коли сани звернули і під'їхали до хатини.
«Тепер ви дозволите мені піти спати?»
Говорячи це, Фреда розчахнула двері. У теплу кімнату війнуло морозом, і на порозі, задягнута у витерті в дорозі хутра, по коліна оповита клубами пари на тлі північного сяєва, нерішуче постала жінка. Вона зняла шийницю і засліплено моргала на бліде світло свічки. Флойд Вандерліп пошкандибав уперед.
«Флойде!» –
полегшено й радо крикнула вона і втомлено кинулася назустріч. Що лишалося, як не розцілувати цей жмут хутер? І таки гарненька дівиця була в тому оберемку, що тулилася до нього, зморена, але щаслива.
«Добре ти зробив»,
– мовила ця купа хутер,
«що послав по мене містера Деверо зі свіжими собаками, а то б я до завтра не прибула».
Чоловік скоса спантеличено поглянув на Фреду, а тоді його осяяло.
«А хіба не люб'язно вчинив Деверо, що поїхав?»
«Ти вже не міг довше чекати, так, милий?»
Флосі пригорнулася ближче.
«Так, мені вже дещо не терпілося»,
– жваво визнав він, водночас притягуючи її, аж поки ноги не відірвалися від підлоги, і поніс на двір. Тієї ж ночі одна нез'ясовна річ трапилася з преподобним Джеймсом Брауном, місіонером, що жив серед тубільців кілька миль юконом униз та доглядав, щоб ті простували своїми стежками до раю білої людини. Його розбуркав від сну незнайомий індіянець, що віддав йому на опіку не лише душу, а й тіло жінки, після чого сам швидко поїхав. Жінка була гарна та пишна, але розгнівана, і в люті неподобні слова спадали з її вуст. Це приголомшило пана Превелебного, бо він був ще юний і присутність її могла б виявитися згубною в очах простодушної його пастви. Якби жінка не почимчикувала собі пішки в Доусон, тільки-но засірів ранок. Потрясіння прийшло в Доусон багато пізніше, коли настало літо, і мешканці вшановували якусь королівського роду віндзорську даму, стоячи вздовж берега Юкона та спостерігаючи, як ситка Чарлі, зблискуючи веслом, підвівся у каноє і першим перетнув лінію. У цей день перегонів місіс Епінгвел, що вже багато зрозуміла і багато про що вже забула, вперше після балу побачила Фреду.
«Прилюдно зауважте, нехтуючи суспільними нормами моралі»,
як висловилася місіс Макфі. Вона підійшла до танцівниці і простягнула їй руку. Спершу, за спогадами тих, хто все це бачив, дівчина відсахнулася. Потім вони обмінялися кількома словами, і Фреда, велична Фреда, не витримала і розплакалася на плечі капітанової дружини. Доусонцям не дано було знати, чому місіс Епінгвел так бажала перепросити у грецької танцівниці, але вона вчинила це прилюдно, що було негоже. Було б недобре забути про місіс Макфі. Вона взяла каюту на перший же пароплав, що відходив. З собою вона повезла теорію, розроблену нею довгими, темними, самотніми і безсонними ночами. Її висновок був, що північ така затята в гріхах, бо там надто холодно. Страх пекельного вогню не прищепиш у крижаній труні. Може, це й надто категорично? Та вже така теорія місіс Макфі.